Toy izao indray ny lohatenim-baovao amin'ity atoandro ity, efa miroso ao anatin'ny dingana fifampizarana ireo mpandray anjara amin'ny sinodin'ny eglizy miaradi dingana kontinantaly. Namoaka teny mita ho fampatsahivana sy ho fampiarana avy hatrany amin'ny tsy maintsy hanajanareo fitsipika toy ny fananganan-tsaina nampianarana ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tsy hita afa-tsy eto Madagasikara kosa ny 500 ireo karazan-java-mananaina di maneran-tany ankalazainan'io moa ny andro maneran-tany ho an'ny fiainana di. Any ivelany, ionan'ny États-Unis dinika andraraha ukrainianina noho ny filoham-panjakana amerikanina sy ny chancelier allemand. Ary ny vandrany avy Malala Sirivalain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ampitiavana ary anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny finoana no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity, efa miroso ao anatin'ny dingana fifampizarana ireo mpandray anjara ao anatin'ny sinodin'ny eglizy miaradi dingana kontinantaly ho an'ny Afrika sy Madagasikara izay tanterahana any Addis Abeba, Etiopia, any an-toerana mampita ny tsara ho fantatra momba izay Fredlin.
Nisongadana atao anatin'izany fa velona ny eglizy aty Afrika tokony hatsaraina ny fiaraha-miasa eo ny mpandraharaha-masina sy ny mpino ary jerena manokana ny pastoraly ny fianakaviana. Mitondra ny votoatiny ny fampizarana ny ainany i frera Ranomenjanahary Jean Jules avy amin'ny diosezina Antsirabe sy seminarista zoky ny taona faharoa ao amin'ny fandalinana teolojia faly arivo.
Tamin'ity sinoda ity dia voalohany indrindra alohany a dia name anjara toerana bebe kokoa ny fanahy masina ka izavatra olazaina eo a dia vokatry ny fahaleovan'ny fanahy masina. Eo aloha ilay fifampizarana ao anatin'ilay mambran'ny groupe tsirairay milaza ny zavatra iainany any, ka ao anatin'izay fifampizarana zay dia tsy afa-miala amin'izay ihany koa ny atao hoe fifampianoana, zany hoe mizara dia avy eo mihaino. Ka inona moa ilay atao hoe mihaino a araka ny tisinodety dia tsy inona fa hoe mialo amin'ny tontolonao ianao a ka miditra any amin'ny tontolon'ny hafa ilay anony, zany hoe tafiditra amin'ny tontolon'ny hafa zany ianao ary afaka mahatsapa ny zavatra ny ainany a sy ny zavatra ny lalovany.
Tsy tanora miofana hopiretra ihany no mandray anjara amin'izao fiarahandihan'ny eglizy aty Afrika izao, fa eo ihany koa ireo tovavy miofana ho relijiozy. Misy olotenan'ny novisy Madagasikara Irasoarimanana Viviana, novisy taona faharoa ao amin'ny fikambanany Masera zanakavavin'ny fahendrena, mizara ny traikefa iainana izao sinoda izao izy.
Voalohany aloha dia hafaliana no nameno foko rehefa hoe hamonjy an'ity sinoda ity satria representante ny novisy Madagasikara. Dia ny fomba niainako anazy indray a dia isany hoe nahafaly anahy ny fiombonany firenena Afrika, indrindra fa le fiainana ny fahasamihafana dia hita hoe arena lehibe tokoa. Dia manovisy anahy dia ny fiainana manovisy no isan'ny nentiko a ny fampizarana tao agnatin'ny groupy, dia isany hoe arena tokoa le izy a ary nanampy anay ihany koa hisokatra agnatin'izay hoe fahasamihafana izay.
Mifantoka bebe kokoa amin'ny tahirikevitra entina miasa amin'izao sinoda dingana kontinantaly izao ny fanentanana ara-panahy androany, hoentina amintsika amin'ny manaraka ny Anty Cyprian izany. Fredlina, Addis Abeba, Etiopia, Radio Don Bosco, Madagasikara.
Iverina eto Madagasikara sika taorinan'ny filazan'ny ministra ny fanabeazam-pirenena amin'ny anarahany akaiky ny disadisa teo amin'ireo mpampianatra sy ireo ray aman-drenin'ireo mpianatra nandatsy hira ny hiram-pirenena, dia nisy ihany koa ny teny mita izay navoaka ny ministera tantanany adidin'ny mpianatra ny manatrika sy manatontosa ireo asa mifandraika amin'ny fianarany ary ny fanajana ireo fitsipifehezana sy ny fiainam-piaramonina ao amin'ny toeram-pianarany. Isany nivoatra tamin'ny teny mita avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena io manoloana ilay resa be momba ny sy nanaovan'ny mpianatra misa dimy ny hiram-pirenena tany alaka misy tenina andro maromaro lasa izay. Ampatsahivina ho ity teny mita ity ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ireo mpianatra fa manomboka eo amin'ny fisoratana anarana ny fanajana ny fitsipika rehetra mifeny sekoly, noho izany tsy maintsy manoso ny fa anaja ireo fitsipifehezana voarakitra anatin'ny karne mpifandraisina ny ray aman-dreny mampiditra ny zanany. Ny tsy fanajana ireo fepetra voalaza ireo dia mitarika fanasaziana mifanaraka amin'izany. Asaina noho izany ny talen sekoly ohatrany ny teny mita avy amin'ny sitera ity mba hanantsitrantsitra amin'ny rehetra ny fanajana ny fitsipika amin'ny feny sekoly mandritra ny fananganan-tsaina izay ho atao amin'ny alatsinainy 9 Marsa ho avy izao. Sahivina fa efa voarafitra amin'ny teny mita ny voaka tamin'ny 20 Aogositra ataona 5/17 ny famaritana ny fitsipika anatiny eny amin'ny sesiny sekoly ambaratonga faharoa eo ambany fiadidiny ministeran'ny fanabeazam-pirenena indrindra amin'ny fanajana ny fananganan-tsaina. Voafatry ny teny mita tamin'ny 7 Febroary 2020 koa ny fitsipifehezana anaty iombonan'ny sekolym-panjakana ambaratonga voalohany eto Madagasikara. Fa ankoatra izay resabe nateraky ny tsy fanajanana ny iram-pirenena izay dia mbola miteraka resabe ihany koa tato ato ny resaka bokorovitra eny anivon'ny biraom-panjakana. Maro be rahateo ireo mpiraharaharaha izay velotaraina rehefa sendra izany. Tsy eny amin'ny biraon'ny fananantany ihany no ahitana izay fa mazana maika loatra hitsara ny mpiasa birao ireo mpiraharaharaha ho ny tompona andraikitra teo anivon'ny boriborytany fahatelo izay nanaovana fanadihadiana izay nahitana ihany koa izay karazana bokorovitra izay. Maro be ireo antony mitarika ny faharovitan'ny bokotra ny boky misy akoatra izay ireo dingana tsy maintsy arahana manoloana ny fanamboarana ny taratasim-panjakana iray. Isan'izany ohatra ny fanaovana kopi na ny sora-piankonana. Fanazavana entin'ny delege eo anivon'ny boriborytany fahatelo ao Antananarivo renivohitra Ramiandro Sora Baritsimba Lalaina.
Voalohany aloha mahatonga an'ilay boky rovitra raha mijery zany tsika ny teraka taona roa arivo raisy roa arivo mety hoe ataoko hoe raha ray alina ka tamin'ny fotoana nanaovan'ireo olon'ireo BPC CPE baka izao raha kely indrindra raha ny fanadinana fotsiny intelo alina zany navadika ireo boky ireo satria ny taratasy a sony avinay eo ambany eo zany a misy teny hoe kopi nadika manontolo tamin'ny boky androany zany hoe ireo mpiasa zay mamoaka n'ilay kopi 500 teneniko isan'andro raha kopi lava na kopi fohy dia tsy maintsy mamadibadiky ny 500 boky. Ka raha ohatra ny boky anankiray hoe taona teraka 850 no nisy olona 200 tonga androany iny 200 iny nivadika eo dia eritrereto hoe boky efa tany ambadiky ny 50 taona 30 tany amin'ny taona 280 no mivadika iny 200 isan'andro mandrapatapitry ny taona mety ny arivo mandray azy manahirana ihany ary tsy afenina fa ny boky tamin'izany 850 arivo zany eny manify dia manify e ohatra nyireny ravina gazety ireny eny ny raviny ao e.
Tranga iray matetipiseho eny anivon'ny boriborytany fahatelo Antananarivo renivohitra izay fandefasana ny mpiraharaharaha eny amin'ny fitsarana izay rehefa sendra ny bokorovitra tsy azo ialana zany satria saropady ny taratasim-panjakana mitoy ny fanampanazavana.
Raha tonga eto anivon'ny boriborytany ianao a rovitra ny bokinao dia mankany anivon'ny fitsarana ianao hoe akan'le izany a mitondra testation administrativa dia aminay milaza fa rovitra le boky any amin'ny fitsarana misy double ny stony de zareo no manome an'le double miankina am'le fandarana any ndraindray a ordonnance no lainy de tonga de azo ampiasaina le kopi menin'ny fitsarana misy indray mahazo ordonnance dia averina soratana aty anaty boky de iny no lasa tandremana satria numero hafa indray no mitondra azy fa tsy le numero tamin'ny fotoana nahaterahana dia izay pitsopitson'izay zany a no tena ilaina fitandremana be mihitsy a fa sanatria tsy hoe amezivezi ny olona ny olona mantsy mieritreritra hoe mitondra kopi taloha izy dia ho vita lay izy fa tsy fantatra zay efa nitranga teo nyelanelany teo na nanovanarana izy na nanambady izy kanefa iny zavatra iny raha sanatria misy tsy fifanarahana na olana araka ny lalàna tsy vita ny fampiresaka ambony latabatra fa tsy maintsy miakatra fitsarana.
Tanterana rampitso eny amin'ny sesesika antanomena ny fampisehoana entina tsiarovana ny gabi mialoha zay maromaro reo etsika entina nomezandanja ity mpanakanto iray nandrafitra ny tarika kintana telo ity. Nampafantarina omaly teny amin'ny tranombokim-pirenena nosy ny boky mirakitra ny sorapiainan'ny Gabriel Rabeasina fantatra amin'ny anarana mahampanakanto azy hoe gabi boky zay nampitondraina ny anarana gabi kintany kanto. Mifanindra andalana amin'izay ny fampirantiana ho fatsiarovana ny sianomezana asina azy eny amin'ny trano sary amboda mandritra ity volana marsa ity. Misa 65 sy 500 moa ny iranokalony nanomboka ny taona 57 sy arivo ary mpamorikira hatrany amin'ny 63 no efa niara-niasa taminy. Ampahany tamin'ny lahateny ny ministry ny kolontsaina sy ny serasera Lalatiana Andriatongarivo nandritra ny fampifantarana ny boky gabi kintany kanto.
Iveriko kosa fa ity boky izay natonta ity ary mpafantarantsika androany dia anamy fahalalàna ho antsika izay mpankafy azy fa indrindraindrindra ny tena nahatonga nay tatao tranombokim-pirenena sy tatao ministera ho resy lavitra hoe iara-miasa amin'izay famoahana ny boky izay teny hoe lova tsara petratsika ho an'ny taranaka malagasy ho an'ny mpiray tanindrazanantsika momba ny gabi izao boky avoakantsika izao ka mendrika omena ny fahazavana rehetra sahazaza. Mandritra n'izay rehetra izay dia isy any koa velan-kevitra anakiroa iresantsika momba ny dabi eto antranokompirefana ihany sy eny amin'ny tranosary etsanoda. Tranosary etsanoda dia eo amin'ny toerana taloha misy ny agence nationale d'information tabatra na ny antany fahafantarantsika aza efa navaozy ny ministera tampiraka ny trano fampiratsiana sary na tahiritsara izay le hoe musée des archives iconographie sampanyetoaragasikara tsika mbananana amin'izany ary dia omentsika voninahitra ao a atramo faranavolana izao kabi.
Ankalazaina ny hotely marsa ny andro maneran-tany ho an'ny fiainana dina vi sauvage ho tanterahana any amin'ny faritra rovana mena be antomena ny fankalazana nasionaly amin'ny Madagasikara ka loha hevitra amin'izany ny hoe fiaraha-misalah ho fiarovana ireo karazam-biby sy zava-maniry di. Ny 500 ireo karazan-zava-manaina di maneran-tany moa dia tsy hita fa tsy eto Madagasikara marina fa ireo biby tsy ompiana fa mbola miaina sy mivelona any amin'ny toerana natoraly mbola tsy voakasiky ny olombelona no antsoina hoe di. Toy izao ny fanazavana entiny talia jeneraly ny aitondra ara-tontolo iainana Andriamatora Zafindrabe Rina.
Isika eto Madagasikara dia manana ny politika mpanjakana ho fiarovana an'ireo karazan-java-manan'aina ireo amin'ny alalan'ny fametrahantsika an'ireo faritra rovana izay misy valan-java-boary 30% manerana an'i Madagasikara. Ireo 30% ireo a dia eo amin'ny 7 tapitrisa hektara 7 milion d'hektara zany eo eo a ny velarana misy azy ireo ary ao anatin'izy ireo a dia ahitana an'izay lazaintsika hoe karazan-java-manan'aina tsy fahita raha tsy eto Madagasikara izay. Dia noho izany a ireo valan-java-boary ireo dia fananan'izao tontolo izao fa tsy antsika rehetra satria izay no antsontsika amin'ny hoe patrimoine mondial ary eo zany no ifanentanana ho an'ny olona rehetra mpisehatra rehetra ny amin'ny hoe ifanometanana ahafahana mitantana maharitra amin'ireo valan-java-boary ireo. Ny politika ny fanjakana moa dia mazava tsy misaraka ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny asa fampandrosoana. Ny tena marina zany dia hoe ireo valan-java-boary izay misy ny karazan-java-manan'aina ireo a dia ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana satria marobe ireo loharanokarena izay tovozintsika avy amin'ny fisian'ireo faritra rovana sy valan-java-boary ireo.
Efa miresaka izay resaka valan-java-boary izay ihany dia tsy alalavitra amin'izay antsika feo amin'ny tontolo ny fambolekazo anatanteraka fambolekazo eny amin'ny cité Ambodivoanjo Manampisoa distrika misionera Navaratsiana ny fikambanany ankizy miaina ny lalankely ny Tereskely na ny AMLT diosezina Antananarivo Rampitsabotsy iray amin'ireo fikambanana anatin'ny fianakaviam-ben'ny Karmely moa ny AMLT tafiditra amin'ny fankalazana ny 50 taona nahaterahan'ny masombavy Terezin'i Jesosy Zazakely sy ho fandraisina anjara amin'ilay fanentanana apostolikan'ny Papa François momba ny fiarovana ny tranobe iombonana na ny Laudato Si io fambolekazo io haatra 3 taona izay fankalazana izay ka tafiditra ao anatin'ny hetsika fanomboana izany tonjompily izany izao fambolekazo izao fanentanana. Entiny mpandrindra voalohany AMLT diosezina Antananarivo Ramatoa Rasoanandrasana Noeline.
Amin'izao fankalazana ny 50 taona nahaterahan'ny masombavy Terezin'i Jesosy Zazakely izao ary a ary koa fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia anatanteraka fambolekazo ny AMLT eto amin'ny diosezina Antananarivo a ny asabotsy 4 marsa 2022 ho avy izao manomboka amin'ny fahalora maraina. Ny toerana moa izany anatanterahana izany dia eny amin'ny cité Ambodivoanjo ekara Masinda Etienina Manampisoa. Tsy adino koa izany a ny manasantsika ray aman-dreny ao amin'ny MMLT na ny mpianakavy misotra ny lalankely ny Tereskely toy izay koa isika vahatra sy mpanabe rehetra izay vonina'ny olo tanana mba hiara iandray anjara amin'izany. Ny fiadinany lavaka dia ny zoma 3 marsa tontolo andro a ary ny fambolena kosa dia ny sabotsy a 4 marsa. Dia aza adino ny mitondra angady izay manana ary dia fahisorana mialoha izay ho tonga amin'io.
Diosezy efa ahitana ny fikambanana ankizy miaina ny lalankely ny Tereskely na ny AMLT sy ny mpianakavy mizotra amin'ny lalankely ny Tereskely MMLT ankehitriny ny eto amin'ny diosezy Antananarivo Miarinarivo sy Ambatondrazaka ary Moramanga tafiditra amin'ny fandaharam-potoana ny fankalazana amin'ity taona ity ny fametrahana ofisialy an'ireo fikambanana ireo any amin'ny diosezy ny Fianarantsoa sy Ambositra. Tsahivina moa fa nofidinin'ny UNESCO ho modelin'ny siansa sy ny kolontsaina ary ny fanabeazana amin'izao taonjo bily izao imasombavy Terezin'i Jesosy Zazakely fa ao anatin'izay tontolo ny fambolena izay ihany de toy ny zezika rehetra tsy misy vokadratsy ara-pahasalamana ho an'ny voly sy ny vokatra azo ny fampiasana ilay zezika sulfate d'ammonium mampi resaka amin'izao ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana nanamafy araka izany andriamatoa ministra fa tsy poizina ho an'ny tantsaha sy ny vokatra ny fampiasana azy io amin'ny fambolena tsy vo isika raha teo zany hoe madagasikara no firenena mampiasa azy fa isan'ireo efa nampiasa izany ohatra ny tany japon izay isan'ny manana tambony amin'ny famokarana ary tsy mbola nisy olana voamarina olona voamarina ho narary tamin'izay vokatra izay ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arvidy
tiako ny manamafy tsy poizina zany iny fa raha ny ohatra fotsiny ny firenena ny tantsa japoni efa mihoatra 80 taona nampiasany miakatra ny tamboka tsisy voany aretina sy ny kanser zany fa itsika malagasy no tokony tsy mora andairany resaka toy ireny isaorana moa ireo namana agronoma au ministera nisy ny syndicat des ingénieurs agronomes hitanareo a satria ry zareo ny tenenina hoe tsy mila ingeniera ny agronoma de mijoro izy ary ireo mpahay de mpikaroka sy mpahay ihany koa de efa nanamafy a mba anome fahatokisana antsika malagasy rehetra fa ny soa mandrakariva sy ny tsara mitadiaviny ty fitondram-panjakana ity ho anareo tantsaha ho antsika malagasy tsy akanapa
filazana manokana momba ny rivodoza tamin'ny folo maraina teo no anozy antsika ny vaovao araka nefa natsidika omaly moa de niverina any amin'ny lakandranony Mozambika indray ny sisan'ilay rivodoza Fredy tamin'ny sivy maraina teo de tany amin'ny 57 kilometatra andrefa na somary avaratra andrefa ny tolo iara no nisy ny foibeny mbola malefaka ny heriny 5-50 kilometatra isanora ny rivotra entiny zay arahana tafiotra 70 kilometatra isanora mikisaka mianatsimy miadana izy ka mahafaka 4 kilometatra isanora tombanana ikisaka iatsinanana somary atsimo atsinanana izy ka anantona ny morotsiraky ny faritra tsimo andrefa na ao anatin'ny telo andro avy anomboka azo rotsakorana betsaka 50 hatramin'ny 20 milimetatra ny etapany andrefana sy atsimo andrefany nosiny manomboka androany efa mikorotana kosa ny toetry ny andro any andranomasina amin'ny morotsiraka atsimo sy atsimo andrefana mba ho fiomanana manoloana ny mety ho vokadratsy sy ho aterany de toy izao ny filazana loza filazana fanairana miloko maitso ho an'ny faritra tsimo andrefana sy menabe iangaviana ihany koa ny mpampiasa ranomasina manomboka eo Besalampy ka hatrany Cap Sainte Marie sy Cap Sainte Marie ka hatrany Vangaindrano mba tsy andrika intsony entanina ndrehetra mba hanaraka mandrakariva ny toromarika omeny ny manam-pahefana isantokony fa amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana de dingana maromaro no takiana vao afaka manokatra toeram-pitsaboana ny enti-paharazana eto Madagasikara raha ny voafaritra ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny fitsaboana nivoaka ny taona 2022 ary voafaritra ny didim-panjakana fampiarana izany nivoaka ny taona 2022 tsy mahagaga raha mbola 50 ireo toeram-pitsaboana nafeno fepetra tanteraka raha maherin'ny ray alina no efa nanao ity fitsaboana ity ankehitriny manerana amin'ny Madagasikara milaza ireo fepetra takiana ho an'ireo olona maniry sehatra amin'ny fitsaboana nentim-paharazana ny filohan'ny fikambanambe nasionaly ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara na ny ANTM Andriandrainarivo Josephin
misy to tataratasy alaina ato ho fanadiadina azy ho fenona ny amin'ny fokontany sy ny tompo-pahasalamana fototra iny rehefa avy eo de mbola mankany amin'ny commune io ny maire de miverina aty aloha fa misy soniako ao anatiny dia rehefa tonga avy any amin'ny commune iny zany mankaty amiko a dia mankany amin'ny médecin inspecteur ny médecin inspecteur io a dia mipetraka ao le boky anankiray ary ny telo sisa hoentiny mankany amin'ny fitaliavamparitry ny fahasalamam-bahoakina ny DRS de mijanona ao koa le boky anankiray a fa ny roa ka ny ray a tokony alefany bordero d'envoi any amin'ny sampandraraha momba ny zava-maniry fanao fanafody a sy ny fitsaboana nentim-paharazana na ny SPMD zay eo ambany fiainy ny fitaliavandraraha momba ny pharmacie sy laboratoira ary ny fitsaboana nentim-paharazana na le atao hoe DPLMT sampandraraha io no miantso ilay atao hoe fivoriana ilay atao hoe CNMT na le filankevitra nasionaly ny mpitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara dia mandinika n'ilay antotataratasy rehefa dinihan'io filankevitra nasionaly io le dossier ka ikena dia alefa ny ministra amin'izay le fanapahana ka anankiroa ray alefa mitompony ray alefany amin'ny DRS ho an'ireo hanokatra toeram-pitsaboana indray. Voalaza teo ireo dia mbola ampininy fanamarinana vampokontany fa misy le izy na le hoe certificat d'existence. Mbola misy plan de repérage manoro hoe avy atsy maketsy le toerana. Mbola misy fanamarinany médecin inspecteur mandeha mijery an'le toerana, manao constat izy ao hoe apta amin'ny fandraisana olona marary momba ny fitsaboana nentim-paharazana tokoa ity toerana ity. Ireo no ao anatin'le antotantaratasy atao boky efatra le voalazantsika.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Naneho ny alahelo ny tamin'ny fahafatesan'i Monseigneur David O'Connell, vekam-panampy tao Los Angeles any Kalifornia, Papa François, tamin'ny telegrama nosoratany ka nosoniavin'ny kardinaly Pietro Parolin. Maty nisy nitifitra tamin'ny 8 febroary teo moa io vekam-panampy io, ka nivadin'ny mpanampy tao amin'ny tranon'ny toerany ihany no voalaza fanavanana izany. Miompo amin'ireo prehetra sy ny kristiana rehetra ao amin'ny arsidiosezin'i Los Angeles ny telegrama, isany nanamarika ny fainan'i Monseigneur O'Connell fa avelo ny fiahinany mahantra sy ireo mpifindramonina tao amin'ny toerana nesany tanterahana ny moa ny fandevenana azy. Nilaza ny alao fanambarana momba ny Ukraine ny mpitondra teniny ao anivon'ny Maison Blanche John Kirby amin'ity anio ity fanambarana izay ifantoka amin'ny fanampiana ny firenena lasibatry ny fanafihana Rosiana io, fanampiana ny ara-tafika amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovam-piadiana. Tsy mbola manome fanampim-baovao hafa momba izany aloha ity mpitondra teniny fitondrana amerikana ity hatramin'izao. Marihana fa mifanandrify amin'ny fivanianan'ny chancelier allemand Olaf Scholz any Etats-Unis anio ny fanambarana vaovao momba ny Ukraine izao. Eo amin'ny filoham-panjakana amerikana Joe Biden moa ity chancelier allemand ity anio na dia tsy haharitra izany fandalovany ao Etats-Unis, fionana izay hanamafisana ny firaisankina misy eo amin'ny tany rotonta hony avy eo anivon'ny Maison Blanche, firaisankina izay somary nandalo olana tamin'ny tsy fito vipitsery teo amin'ny Washington sy Berlin momba ny andefasana fiara mifono vy any Ukraine. Ifantoka bebe kokoa amin'ny fandinihana andraraha ukrainianina moa izao fionana izao. Mankasitrika anao mpiaina nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity atoandro ity amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.